Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia. Di Indonesia hari ini sedang libur perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selamat merayakan bagi umat muslim di tanah air dan seluruh dunia. Saya Agus Santika kali ini bersama dengan Bung Marno dan juga Bung Eko akan menemani libur Anda dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Nanti juga kita akan berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berbincang dengan 1.200 rektor dan guru besar perguruan tinggi negeri dan swasta Kamis di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan agenda kepala negara untuk berdiskusi serta menyampaikan pandangan terkait kondisi nasional, geopolitik, dan rencana kerja pemerintah ke depan. Menurut dia, dalam pertemuan, Presiden Prabowo membahas arah kebijakan pendidikan nasional serta penguatan sumber daya manusia sebagai pondasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Oleh karena itulah, Bapak Presiden melakukan banyak komunikasi dan dengan berbagai pihak, dan hari ini kebetulan jadwalnya adalah beliau akan berdiskusi dan membangun komunikasi kepada para rektor, guru besar, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Jadi kurang lebih 1.200 undangan yang hari ini akan berdiskusi bersama dengan Bapak Presiden.
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia. Menurut dia, hal itu dilakukan seiring dengan upaya pencapaian swasembada pangan dan swasembada energi.
Karena memang kita pahami pendidikan adalah salah satu pondasi dan faktor kunci. Jadi selain kita mengejar dan bekerja keras mencapai swasembada pangan, swasembada energi, maka salah satu pondasi utamanya adalah sumber daya manusia, pengawakan baik sekarang maupun ke depan menuju Indonesia Emas 2045.
Selain itu, Prasetyo Hadi menambahkan, pertemuan tersebut juga membahas pendidikan tinggi, antara lain percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga dokter nasional, peningkatan kualitas dosen, dan prasarana perguruan tinggi. Berita selanjutnya. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, memberikan sambutan dalam puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang berlangsung di lapangan Desa Butuh, Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis 15 Januari 2026. Dalam pidatonya, Menteri menekankan bahwa implementasi Astacita ke-6 Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa membangun Indonesia harus dimulai dari desa. Dengan jumlah mencapai 75.266 desa di seluruh tanah air, Yandri mengajak seluruh pihak untuk menyukseskan 12 aksi bangun desa sebagai peta jalan strategis menuju Indonesia Emas 2045. Program ini mencakup penguatan kelembagaan melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih hingga pengembangan desa tematik.
Maka 12 aksi ini, Bapak Ibu, mari kita sukseskan. Kita punya badan usaha milik desa. Kita ada program Koperasi Desa Merah Putih. ada desa tematik. Sekarang kami, Pak Aris, kami ciptakan desa lele, desa nila, desa melon, desa padi, desa jagung. Semuanya ada di desa. Ujungnya adalah makan bergizi gratis, MBG.
Sebagai langkah konkret dalam mengawal 12 aksi bangun desa, Yandri mengatakan, Kemendes juga menyelenggarakan berbagai ajang apresiasi melalui festival.
Maka untuk menjawab 12 aksi tadi, Pak Menteri Hukum, Pak Ketua DPD, kami buat festival bangun desa, Pak Aris. Festival bangun desa. Ada festival desa ketahanan pangan, desa bebas sampah, desa ekspor, BUMDes terbaik, pemuda-pemudi pelopor desa, desa terbaik migran.
Puncak perayaan Hari Desa Nasional 2026 ditandai secara simbolis dengan pelepasan burung oleh Menteri Desa yang didampingi oleh pejabat yang hadir. Maksud kami, didampingi oleh pejabat yang hadir. Proses ini menurut Yandri melambangkan cita-cita tinggi dan kebebasan desa untuk terbang maju dalam bingkai kolaborasi nasional. Berita terakhir. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan melawat ke Inggris pada pekan depan untuk melaksanakan kunjungan resmi sekaligus menjajaki kerjasama di berbagai sektor termasuk diantaranya pendidikan. Presiden Prabowo mengumumkan rencana melawat ke luar negeri itu dalam pertemuannya bersama para rektor, dekan, dan para guru besar dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta se-Indonesia di Istana Kepresidenan Republik Indonesia Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Stella Christie, mengatakan dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga menyampaikan taklimat yang salah satu isinya Presiden mengumumkan penambahan pagu dana riset dan pada tahun 2026 sebesar 4 triliun rupiah. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar di seluruh dunia, saya punya satu lagu pembuka dari band Indonesia, Andrea. Andrea ini adalah sebuah band pop rock asal Kota Bogor yang digawangi oleh 5 personil yaitu Dodi, Bomen, Doyo, Tera, dan Caca. Band yang dulunya bernama Robin ini mengubah namanya menjadi Andreas sejak 9 Oktober 2012 silam. Nama Andreas sendiri tercetus saat band asal Bogor ini bekerja sama dengan penulis ternama D. Ajeng Andini dalam pembuatan soundtrack novel trilogi yang berjudul Andrea. Menurut para personil, nama Andrea sangat mewakili karakter musik mereka yang fun dan danceable. Andrea mencoba berani untuk menampilkan sesuatu yang lebih hidup, lebih berwarna, dan easy listening. Dengan karakter vokal Tera yang rock R&B dibalut dengan alunan sound gitar yang megah dan note yang romantik. Serta dikemas dengan beat drum danceable dan tentunya dentuman bass juga ya yang powerful yang menjadi ciri khas musik Andrea. Salah satu single yang menjadi soundtrack dari novel trilogi Andrea diantaranya Sungguh Tak Mudah. Ini dia, Andrea Sungguh Tak Mudah, hanya di Voice of Indonesia.
Menjawab semua, aku laki-laki tak seharusnya hancur karena cinta. Separuh hati ini menjadi miliknya, dia telah pergi dan ku hanya tak ingin menangis. Tuhan tolonglah, sungguh tak mudah pergi menjauh darinya. Apakah harus aku mati untuk melupakan dirinya?
Inilah kata bijak hari ini. agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. Kiai Haji Hasyim Ashari. Kiai Haji Hasyim Ashari merupakan ulama besar yang sangat dihormati di Indonesia. Ia memiliki kiprah panjang dalam memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa. Selain sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, ia kerap disebut sebagai Bapak Umat Islam Indonesia. Bagi Kiai Haji Hasyim Ashari, membela bangsa dan menjaga persatuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengamalan ajaran agama. Pemikiran ini menjadi pondasi lahirnya semangat kebangsaan yang religius, di mana iman, persatuan, dan tanggung jawab sosial berjalan beriringan dalam membangun Indonesia yang damai dan berdaulat. Pada 22 Oktober 1945, Hasyim mengeluarkan fatwa jihad berisi hukum membela negara dan melawan penjajah adalah wajib. Kisah hidupnya dibuat menjadi film berjudul Sang Kiai.
Pendengar, di tengah ketidakpastian global ada sebuah optimisme menarik yang muncul dari masyarakat Indonesia. Tahukah Anda? Menurut laporan terbaru Ipsos, Indonesia ternyata menjadi negara yang paling yakin bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia akan segera berakhir pada tahun 2026 ini. Tidak tanggung-tanggung, tingkat keyakinan ini mencapai 59%, angka tertinggi dibandingkan 30 negara lainnya di dunia. Optimisme ini bukan tanpa alasan. Hal ini mencerminkan harapan besar masyarakat Indonesia terhadap langkah-langkah diplomasi damai yang terus disuarakan pemerintah di panggung internasional. Meski rata-rata global hanya menunjukkan angka 29%, semangat positif dari Indonesia ini seolah menjadi angin segar ya bagi perdamaian dunia. Mari kita terus berharap agar tahun 2026 benar-benar menjadi titik balik bagi kedamaian yang kita cita-citakan bersama. Salam damai dari Indonesia untuk dunia.
Bersyukur, bersabar, berserah diri merenungi nikmatnya dan memuji namanya. Bersyukur, bersyukur, bersabar, bersabar, dan juga bertawakal bagi yang mencari
Indonesia. Pendengar, di tengah gemuruh konflik global, ada satu pesan kuat yang menggema dari Jakarta. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, baru saja menegaskan di hadapan dunia bahwa bagi Indonesia, Palestina bukan sekadar isu politik, melainkan komitmen kemanusiaan yang mendalam. Menteri Luar Negeri Sugiono mengingatkan kita semua bahwa diplomasi tidak boleh kehilangan hati nuraninya saat melihat penderitaan sesama. Melalui langkah konkret di forum internasional, Indonesia terus berdiri tegak mendorong kemerdekaan Palestina dan memperkuat solidaritas dunia Islam. Indonesia tidak akan tinggal diam selama ketidakadilan masih terjadi. Ini adalah janji setia dari bangsa yang percaya bahwa perdamaian adalah hak setiap manusia. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia menyuarakan perdamaian untuk dunia yang lebih baik.
saatnya kita saling bicara tentang perasaan yang kian menyiksa, tentang rindu yang menggebu, tentang cinta yang tak terungkap.
Sudah terlalu lama kita berdiam, tenggelam dalam gelisah yang tak teredam, memenuhi mimpi-mimpi malam kita.
Duhai cinta, semua batas antara kau dan aku. Kita,
duhai cinta,
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, pernahkah Anda membayangkan indahnya gugusan pulau karang di tengah lautan biru yang jernih, namun khawatir akan biaya perjalanan yang mahal? Oke, tenang saja karena Indonesia selalu punya kejutan tersembunyi. Mari kita terbang sejenak menuju Kabupaten Kampar di Provinsi Riau. Di sana terdapat sebuah destinasi menawan bernama Ulu Kasok. Banyak yang menyebutnya sebagai Raja Ampatnya Sumatera. Ini dia informasinya dalam Pesona Indonesia.
Hai pendengar, bertemu kembali bersama saya Ardi dalam program Pesona Indonesia. Pada edisi kali ini, kita akan membahas objek wisata Ulu Kasok di Riau. Pendengar, bagi Anda pecinta wisata alam dan petualangan, Ulu Kasok, sebuah desa wisata di Kampar, Riau, cocok untuk menjadi destinasi wisata Anda selanjutnya. Destinasi wisata ini menyuguhkan pemandangan alam yang memikat. Berwisata ke sana, Anda dapat menikmati tiga objek wisata alam sekaligus, yaitu air terjun, wisata pulau, dan puncak Ulu Kasok. Jarak tempuh Ulu Kasok dari Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, sekitar 90,2 km dengan waktu tempuh kurang lebih hampir 2 jam. Untuk masuk ke dalam objek wisata ini, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp10.000. Pendengar, terletak di dalam kawasan hutan, Desa Wisata Ulu Kasok menyuguhkan keindahan alam yang masih alami. Hutan hijau yang lebat, sungai-sungai jernih yang mengalir, dan udara segar. Kawasan ini menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna endemik, termasuk beberapa spesies langka yang dilindungi. Bagi Anda, para petualang, Ulu Kasok menawarkan berbagai aktivitas seru, mulai dari trekking melintasi hutan belantara hingga berkeliling menyusuri sungai dengan perahu karet. Pendengar, Ulu Kasok juga menawarkan pemandangan gugusan kepulauan yang dikelilingi oleh air. Pulau-pulau tersebut berbalut air berwarna biru. Untuk menikmati pemandangan tersebut, Anda harus berjalan menanjak dengan ketinggian beberapa ratus meter. Sampai di puncak Ulu Kasok, Anda akan terkagum-kagum dengan pemandangan gugusan pulau dan danau buatan. Tersedia juga pondok-pondok makanan dan minuman di puncak yang disediakan oleh penduduk sekitar. Anda juga dapat menyewa speedboat untuk berkeliling pulau di sekitar danau. Pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok, kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Kita beralih dulu ke informasi cuaca ya pendengar. Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia tengah diselimuti awan mendung. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia, baru saja pihaknya mengeluarkan peringatan dini terkait tingginya curah hujan yang diprediksi akan berlangsung hingga 20 Januari 2026. Sekitar 81% wilayah Nusantara kini telah memasuki puncak musim hujan. Kondisi ini membawa risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor ya, terutama di wilayah Banten, Jawa Tengah, hingga Sulawesi Selatan yang kini berstatus awas. Bagi Anda yang sedang merencanakan perjalanan di tanah air atau yang sedang berkunjung ke Indonesia, diimbau untuk selalu waspada terhadap pohon tumbang dan genangan air di sejumlah wilayah tertentu. Dan mari kita saling menjaga ya, serta terus memantau perubahan cuaca. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran Bahasa Indonesia. Pendengar, pada tahun 2026 negara Indonesia menunjukkan komitmen hijau untuk lingkungan, khususnya dalam penanganan sampah. Pemerintah Indonesia melalui Danantara merencanakan pembangunan 7 pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA pada Maret tahun ini. Pendengar, proyek pembangunan PLTSA menjadi bagian dari agenda energi hijau Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah sampah perkotaan menjadi sumber listrik terbarukan. 7 wilayah percontohan tersebut meliputi Bali, Yogyakarta, dan Semarang, Medan, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Sebelumnya percobaan PLTSA di Surabaya dan Solo telah dilakukan dan dinilai cukup positif. Fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau dikenal dengan PSL, pembangkit sampah energi listrik di Indonesia akan menggunakan teknologi insinerator. Teknologi ini membakar sampah pada suhu sangat tinggi untuk memangkas jumlah sampah hingga 95% dan mengubahnya menjadi energi listrik. Proyek Waste to Energy atau WTE telah dilakukan oleh berbagai negara. Contohnya Jepang mampu memangkas sisa sampah hingga hanya 3%. Singapura turut menjadi contoh sukses dengan mengonversi 90% sampah menjadi energi listrik guna menyiasati keterbatasan lahan tempat pembuangan akhir atau TPA. Secara keseluruhan, teknologi Waste to Energy terbukti menjadi solusi global yang efektif untuk mengurangi volume sampah secara drastis sekaligus menghasilkan energi bersih. Pendengar, penerapan teknologi Waste to Energy memang menjadi salah satu solusi bagi permasalahan lingkungan. Namun, peran kita sebagai masyarakat global tetap menjadi kunci utama. Dengan mulai mengolah sampah dan mengurangi timbulan sampah, sehari-hari kita dapat membantu memperpanjang napas bumi dan mendukung terciptanya kemandirian energi yang lebih bersih. Mari kita jadikan pengelolaan sampah sebagai gaya hidup demi warisan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia. Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Indonesia. Ini sebuah lembaga yang menghimpun dana zakat dari umat muslim di Indonesia. lalu kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan, salah satunya melalui program beasiswa pendidikan. Berikut kami hadirkan wawancaranya dalam program Siniar Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Selamat datang di Siniar Voice of Indonesia. Di dunia ini memang ada dua hal, kemungkinan dan ketidakmungkinan. Nah, kemungkinan mungkin bisa sangat mudah diupayakan, tapi ketidakmungkinan itu sulit, bahkan boleh dikatakan sangat sulit untuk diupayakan ya. Tapi hanya orang-orang yang memiliki tekad, semangat, dan kerja keras serta keteguhan hati, yang tidak mungkin itu bisa saja mungkin. Nah, salah satu ketidakmungkinan yang mungkin paling terlihat ya, dua kutub, kutub utara dan kutub selatan, itu memang sulit untuk dipertemukan ya. Tapi bicara tentang kutub selatan, sebuah tempat yang paling sulit untuk dijangkau oleh manusia, tapi oleh orang Indonesia ternyata bisa. Dan orangnya tersebut saya hadirkan ke Siniar Voice of Indonesia kali ini. Mas Giri, selamat datang Mas Giri.
Terima kasih Mas Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Giri Utama ini adalah peneliti Indonesia dan pertama juga dari ASEAN yang meneliti Antartika, ya Mas?
Iya, yang bergabung bersama Rusia.
Baik, baik. Nah, ketidakmungkinan juga yang berikutnya adalah kalau orang bicara tentang zakat. Zakat itu adalah satu pengamalan umat Islam gitu ya, yang didistribusikan untuk orang yang tidak mampu. Tapi ternyata zakat juga bisa sampai ke Antartika. Nah, ini kami hadirkan dalam Siniar Voice of Indonesia, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Ada ya Ibu Saidah Sakwan MA. Selamat datang Ibu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Ya. Nah, itu ya, ternyata juga Ibu Saidah punya pemikiran-pemikiran sampai menyampaikan zakat itu sampai ke Antartika. Nanti kita obrolin ya, Bu ya.
Siap.
Oke, langsung saja saya ke Mas Giri dulu deh.
Ya, Mas Agus.
Ini gimana ceritanya, Mas? Kan peluangnya langka sekali ya bisa sampai ke Antartika. Sebagai seorang ilmuwan, peneliti, ya paling mungkin di dalam negeri juga sebenarnya banyak yang bisa diteliti. Tapi kalau sampai ke Antartika kan itu langka sekali. Ya. Kesempatan itu hanya datang mungkin satu kali kalau buat ya orang yang beruntung itu juga ya. Gimana Mas bisa?
Jadi itu berawal dari tadi Mas Agus, saya sepakat. Berawal dari ketidakpastian yang dipastikan.
Oh.
Jadi berawal dari ketidakpastian yang dipastikan itulah sebenarnya bergabung dalam misi riset Antartika. Karena tadi menempuh studi di Rusia dan bidang keahliannya itu paleogeografi quarter. Kalau bahasa Inggris quaternary paleogeografi. Dan memang spesialisnya memang untuk melakukan rekonstruksi bumi.
Oh, oke.
Dan di Rusia memang unik sekali ya, unik di, sekali di Rusia. Mengapa? Karena universitas itu selalu terkoneksi dengan institut penelitian. Beberapa kali menyampaikan sehingga tidak dosen-dosen itu tidak hanya bekerja di universitas, namun juga di institut penelitian. Dan di Saint Petersburg itu, karena saya sekolahnya dulu di Saint Petersburg State University, itu terdapat Institut Penelitian Arktik Antartika.
Ya.
Jadi saya ditawari dengan melihat Bapak dosen itu, dosen-dosen peneliti, melihat kualifikasi dan kompetensi, apakah memungkinkan untuk bergabung, dan ditawarkan. Kamu sangat memungkinkan untuk bergabung, dan saya menawarkan waktu itu Profesor dulu Grigory Borisovich Fedorov nawarin. Kemudian sekarang yang dimenawarkan saya itu akhirnya dihandle sama Profesor Dmitry Yurievich Bolsyanov dari Institut Penelitian Arktik Antartika. Ini kompeten. Dan saya ketika dibilang kompeten itu saya bilang ini, saya kan orang asing. Kalau orang asing inostrani lah, bahasa Rusia inostrani. Gila, kesempatan yang berawal di antara ketidakpastian itu.
Yeah.
Saya bimbang juga ketidakpastian, tapi alhamdulillah karena satu syarat yang menjadi penting adalah ketika kita sekolah di luar negeri apapun, kita show kalau kita punya kualifikasi, kompetensi kita.
Nah,
itu yang mahal dan diapresiasi oleh pemerintah Rusia karena you are kompeten, kamu punya kualifikasi pakai bahasa Rusia. itu bismillah siap-siap ke Antartika.
Iya.
Panjang sekali. Kalau di awal dari kompetensi yang berkualifikasi apa kualifikasi itu yang mengantarkan saya.
Dan di tempat yang betul-betul orang juga ini bisa apa enggak kan gitu ya. Tapi ternyata Mas Giri membuktikan ya bisa. Dan itu tidak sebentar kan? 5 bulan ya kalau enggak salah.
Iya, 5 Februari akhir berangkat ya 5 bulan lebih lah.
Dan tempatnya juga kan ekstrim banget itu Mas.
Iya.
Itu gimana menjalankan penelitian di tempat yang seperti
itu? Kalau di eksplorasi Antartika itu salah satu bagiannya karena memang ketahanan fisik itu diuji.
Iya kan?
Dan beberapa ada kompetensi-kompetensi lain yang diminta, beberapa ada yang minta diving, menyelam, dan dianggap untuk belajar kepada tingkat tekanan ya, tekanan udara itu penting sekali. Kemudian dengan temperatur ekstrim, karena kita berada di Rusia kan di Saint Petersburg kan dingin. Jadi ketika di bulan Januari itu peaknya bisa, minusnya tuh bisa tembus minus 30 Mas. Wow. Yang dianggap bisa berhidup, kalau sudah tinggal di Saint Petersburg dianggap bisa hidup di Antartika. Itu logikanya dari para peneliti. Jadi dirampingkan dengan ketahanan itu sudah.
Dan Mas Giri tahan?
Tahan dong.
Itu saya membuktikan. Enggak pernah ada kendala kesehatan?
Gak ada.
Wow.
Itu benar-benar.
Hebat ya.
Fisik memang harus dijaga. Karena kita ketika di melakukan riset Antartika itu kan, di kapal itu kan kita tidak boleh ini Mas. Tidak boleh berdiam. Karena di kapal kita, nama kapal riset kita itu icebreaker, kapal riset icebreaker Akademik Trosnikov. Itu kapal pemecah es paling modern yang dimiliki oleh Rusia dan orang Indonesia yang ikut. 8 tingkat Mas, bayangin Mas. Dan itu ada ruang olahraga, ada sauna. Jadi memang kita harus dijaga, healthy kita tuh salah satu prioritas yang harus dijaga. Dan nutrisi juga dijaga di waktu riset Antartika. Bayangkan kita makan aja diatur se-rigid itu jamnya.
Semakin menarik, nanti kita kupas lagi nih lebih dalam lagi gimana Mas Giri selama di sana ya di Antartika. Saya ke Bu Saidah. Bu Saidah, kok bisa nih Basnas ternyata punya program beasiswa di bidang sains dan pendidikan ya, dan ternyata jauh sekali harus ke Antartika ini gimana ceritanya Basnas sampai punya program ini?
Iya, jadi salah satu visi Mas Agus dari Basnas itu adalah menjadi lembaga utama mencetakkan umat. Jadi keyword yang kita mention adalah kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu variabelnya banyak. Salah satu yang menjadi prioritas kami adalah kualitas SDM. Ya, kualitas SDM. Nah, program beasiswa Basnas atau beasiswa Cendikia Basnas yang salah satunya adalah memberikan support kepada Mas Giri dan 89 mahasiswa.
Oh, enggak sendiri ya Mas Giri ya?
Mas Giri tidak sendiri, ada 89 teman-teman yang ada di Rusia yang kita support. Ini menjadi bagian dari 38.000 mahasiswa yang diberikan beasiswa dalam negeri maupun luar negeri.
Total 38.000 ya, sudah
38.000 yang kita juga support 119 perguruan tinggi di dalam negeri untuk menjadi bagian dari yang kita support. Termasuk ada 45 Ma'had Ali, yaitu perguruan tinggi yang ada di pesantren. Itu juga kita kasih beasiswa. Jadi bagi Basnas tadi, saya senang banget kata pembuka prolog dari Mas Agus, bahwa Basnas ingin menjadi enabler, menjadi pemungkin bagi yang tidak mungkin. Jadi Basnas itu memang diciptakan untuk menjadi pemungkin bagi yang tidak mungkin. Banyak asa dari anak-anak Indonesia itu yang tidak mungkin mereka akan capai. Karena apa? Karena memang situasi. Situasi keluarganya, situasi dirinya. Tapi harapan itu harus ada. Nah, bagaimana dana zakat inilah yang menjadi pemungkin bagi yang tidak mungkin.
Gitu ya.
Banyak anak-anak kita yang bisa kita sekolahkan. Ada banyak cerita menarik yang itu menjadi hope buat kita. Nah, Basnas juga punya mandat dan obligatori untuk menyiapkan kader-kader generasi emas 2045. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Giri dan teman-temannya hari ini adalah kami generasi old ini ya, itu bisa mempersiapkan next apa? Next leader, next birokrat, next teknokrat, dan next scientist.
Wow.
Gitu.
Yeah, yeah,
itu yang sebenarnya harapan. Karena gini, Indonesia itu akan kita titipkan kepada Mas Gery dan teman-temannya. Masa depan Indonesia adalah kalian. Jadi kalau kalian tidak mempersiapkan hari ini dengan kualitas apa sains, kemudian penguasaan sains, kualitas SDM, dan juga tentunya moralitas moralitas yang baik. Nah ini mandat yang harus kita persiapkan hari ini.
Ya, nah ini juga membuka mata bahwa zakat itu tidak hanya konsumtif ya Bu ya.
Iya betul.
Artinya betul. Amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Basnas itu bisa mencakup luas sekali.
Betul. Kalau jadi karena keyword kita adalah kesejahteraan, maka bagi Basnas goal utamanya adalah bagaimana rakyat Indonesia bisa sejahtera dengan apa? Dengan kualitas pendidikan yang terbaik.
Gitu ya.
Nah, karena dengan pendidikan teman-teman itu bisa menjadi akselerasi, melakukan akselerasi, percepatan. Salah satu contohnya saya ada anak namanya Fadil, Adil. Itu anak dari Sumatera Utara. Anaknya orang gak punya mas, pintar anaknya. Kemudian kita kasih beasiswa di Fakultas Hukum UI. Dia keterima di Fakultas Hukum UI, cuma gak punya uang. Jadi kita kasih beasiswa. 4 tahun selesai dan langsung diterima menjadi ASN Kemenlu.
Wow.
Bukan hanya menjadi ASN Kemenlu, anak ini juga menjadi calon diplomat. Masuk diplomat.
Datang naik kelas dong Ibu ya.
Datang ke kantor, apa yang dilakukan? Bu, saya mengembalikan kartu mustahik saya. Dan saya mengganti menjadi NPWZ, nomor pokok wajib zakat.
Muzaki.
Karena saya sudah muzaki. Gaji saya sudah 7,2 juta. Bayangin Mas.
Merinding saya.
Saya selalu menjadi inspirasi bahwa saya kira Adil ini bisa membawa harapan dari keluarganya.
Betul.
Saya yakin, saya sampai gini. Suatu saat kalau kamu jadi diplomat dan kamu berpidato di sidang umum PBB, saya menitipkan asa bahwa kamu harus menyuarakan itu accessibility, akses pendidikan, akses kesehatan, yang hari ini itu menjadi barang mahal bagi kalangan mustahik, bagi kalangan-kalangan yang sekarang ada di level miskin, ekstrim miskin, dan sekarang kita masih punya agenda Mas Agus 25.4 juta. Saudara kita yang miskin.
Itu PR ya. Dan Basnas.
Dan itu yang sekarang sedang kita dorong betul. Kita sampai sekarang ini ya banyak istilah apa kabur aja dulu ya. Kabur aja dulu itu juga Bu, nanti Mas Giri yang
ada. Ya Bu Saida, tadi ada Adin di Sumatera Utara, terus ada Mas Giri. Tapi kalau khusus untuk Mas Giri ini kok agak ini ya agak. Boleh dibilang ya ekstrim juga.
Betul.
Gimana itu sampai ke Antartika gitu Basnas, nah, pemikirannya
gini,
itu.
Mas Giri itu membawa pesan utama Basnas juga, yaitu hari ini kita menggelorakan apa yang disebut dengan green zakat. Yaitu zakat untuk sustainability. Artinya Mas Giri itu betul-betul akan menjadi apa ya duta bagi Basnas untuk menyuarakan bahwa alam dan seisinya ini harus kita jaga. Dan Mas Giri itu adalah bagian dari saintis, peneliti yang melakukan mitigasi bagaimana supaya isu climate change, kondisi bumi dan seisinya itu mau gimana. Nah, dengan penelitian yang dilakukan oleh Mas Giri berangkat dari Antartika, yang ekstrim sekali ya. Saya dapat foto-fotonya, dapat videonya. Waduh, itu ya.
Minus 30 derajat loh, Bu.
Iya, itu saya langsung beku, keluar jadi es krim. Nah, ini membawa pesan itu bahwa isu lingkungan, mitigasi terhadap isu-isu sustainability, saya kira ini yang kita titipkan kepada Mas Giri.
Ya, dan Mas Giri berhasil menjadi pionir ya.
Nah betul. Jadi ini nanti menjadi pionir bukan hanya pionir soal sainsnya ya, ya, tapi keberaniannya juga, ya, ya. Keberaniannya menjadi dan saya kira dia beliau punya privilege untuk itu.
Iya, iya.
Karena apa? Karena punya kualitas, punya kompetensi. Iya.
Dan ini juga indikasi bahwa program Basnas sukses dan bisa dilanjutkan.
Insya Allah.
Ada giri-giri yang lain, ada
amin
yang lain.
Betul. Gini-gini. Paling tidak ini kita bisa menggugah ya. Para donatur, ya, ya. Para orang-orang yang memang seharusnya bisa share, ya, bahwa harus ada giri-giri yang lain yang kita support.
Ya, ya.
Jadi Mas Giri kan kita support tidak hanya di sini, mungkin dia akan S3, kemudian kita ya. Dia akan melanjutkan apa namanya riset-riset yang yang lebih
baik.
Luas, gitu.
Ya. Mas Giri di sana itu kan ada. King George ya?
Pulau King George.
Ya. Pulau King George. Nah, morfologinya katanya diperbarui oleh Mas Giri.
Iya.
Itu gimana, Mas?
Ya, jadi awal memang misi ke Antartika itu salah satunya melakukan revisi ya, peta geomorfologi.
Mm-hmm.
Dan ini bentuk salah satu tujuannya adalah dan akan dimasukkan di Atlas Geomorfologi Rusia yang terbaru, yang buatnya orang Indonesia. Dan itu menurut saya milestone tertinggi bagi saya, bagaimana apresiasi ilmu pengetahuan orang Rusia itu mempercayakan ilmu pengetahuannya kepada orang Indonesia dan digunakan oleh Rusia.
Keren itu.
Itu menurut saya salah satu kontemplasi ilmu pengetahuan saya itu digunakan oleh masyarakat global. Dan saya sesuai amanat ya. Dan amanat yang diberikan bahwa itu yang menjadi salah satu temuan-temuan itu digunakan untuk merekonstruksi ulang apa yang terjadi di masa lampau sehingga menjadi pengingat kita bahwa climate itu benar-benar tidak hanya berubah tapi dynamic. Dan bagaimana kita melakukan upaya respect, menghormati iklim itu dengan lebih bijak. Sehingga manusia ini kan pemimpin.
Khalifah.
Yang diberikan mandat untuk menjaga bumi dipesankan di Al-Quran. Dan itu sejalan benar apa yang disampaikan Bu Saida. Itu saya juga merinding ketika Ibu Saida ngomong. Benar-benar salah satu kontemplasi itu di Al-Quran itu telah nampak kerusakan bumi. Dan itu benar-benar menjadi pengingat kita ketika di Antartika itu bagaimana es itu mencair, iceberg itu mengapung sampai sejauh sudah di perairan ocean, di samudra. Itu benar-benar tanda-tanda perubahan lingkungan dan perubahan iklim itu nyata.
Iya, iya.
Dynamic climate vulnerability itu ada.
Walaupun digunakan oleh Rusia tapi nanti
applicable, bisa digunakan semua orang. Tapi yang buatnya orang Indonesia.
Betul, orang
itu
Indonesia.
Menurut saya apresiasi tingkat tertinggi ya bagi saya bagaimana Rusia itu juga memberikan peluang siapapun bangsanya.
Iya, iya.
Kalau memang punya peluang dan kompeten itu bisa.
Oke. Okay. Bu Saida tidak hanya Mas Giri dong berhenti di situ tapi harus ada yang lain yang melanjutkan.
Oh,
nah
iya,
itu gimana?
Tentu. Jadi saya mau sedikit insert isunya climate change ya. Jadi climate change yang dilakukan riset yang dilakukan oleh Mas Giri itu bukan hanya berdampak secara global ya karena isu climate change, tetapi juga akan berdampak di internal Indonesia.
Betul.
Apa yang hari ini terjadi perubahan iklim itu sangat berpengaruh kepada musim tanam, akan berpengaruh kepada stok pangan kita.
Yeah.
Nah, ini kalau tidak dimitigasi oleh Mas Giri dan dengan sains yang nanti akan direkomendasikan kepada kita dan memitigasi, nah ini kan para petani akan dirugikan, betul nggak?
Betul.
Harga pangan akan mahal. Kalau harga pangan mahal, maka akan ada malnutrisi di Indonesia. Kalau malnutrisi di Indonesia, maka kita akan kehilangan satu generasi. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Mas Giri itu bukan sekedar isu climate change yang isu Antartika, tapi ini juga berdampak kepada kepentingan nasional ya,
baik.
Yaitu pangan.
Iya, 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 iya. Dan juga hubungan Indonesia dengan negara-negara lain ya Bu ya.
Oh,
ini
betul.
Akan semakin posisi tawarnya akan semakin tinggi dong
betul.
Kalau ternyata SDM Indonesia juga mampu.
Oh betul, itu juga istilahnya Mas Giri tadi itu saya senang banget bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Giri dan Basnas untuk riset di Antartika ini juga untuk menjaga kedamaian dunia.
Yeah,
dan itu yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar kan, pembukaan Undang-Undang
Baik.
Dasar. Bagaimana partisipasi Mas Giri itu juga menjadi bagian dari diplomasi.
Okay.
Ya, intelektual, diplomasi sains, dan juga diplomasi global.
Baik.
Jadi itu sih yang harus kita baca.
Jadi terakhir Mas Giri, tidak akan berhenti hanya sekedar pionir dong. Nextnya, kedepannya ini akan terus dilanjutkan sampai mana?
Pionir dan inspiring. Oh. Itu salah satu bentuk tanggung jawab ya, ketika Basnas ini memberikan, menyisikan zakatnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kan tidak hanya bicara mencerdaskan kehidupan bangsa Mas Agus, tapi bicara bagaimana menjadikan kita yang awalnya saat ini masih mustahik menjadi muzaki-muzaki yang berkualitas. Amanatnya, dan itu efek multipliernya, dampaknya tidak hanya sebagai pionir saya orang yang pertama ke Antartika, tapi bagaimana langkah-langkah kita, langkah-langkah yang pernah saya lakukan dan teman-teman semuanya itu menjadi jembatan inspirasi bahwa bangsa kita tidak kalah, SDM kita tidak kalah-kalah.
Baik. Terakhir dari Bu Saidah, kata penutup Ibu dari Basnas.
Saya mengajak kepada teman-teman semua, terutama generasi muda ya, generasi Z, jadilah pelopor, jadilah inovator, jadilah leader. Karena Indonesia kita titipkan kepada kalian. Dan insya Allah zakat ya Basnas akan menjadi bagian dari upaya kesuksesan teman-teman.
Baik. Ya, ternyata memang kemungkinan atau ketidakmungkinan bisa menjadi mungkin ya kalau diusahakan dengan sekuat tenaga, dengan penuh tanggung jawab, dan ternyata itu juga yang membawa seseorang naik level ya. Dari yang tadinya mustahik menjadi muzaki, yang tadinya mungkin hanya ya masyarakat biasa, ternyata mampu menjadi sumber daya manusia yang membanggakan sebuah negara yang namanya Indonesia. Nah, pendengar, mudah-mudahan ada lagi Mas Giri Utama berikutnya. Amin. Dan kemudian generasi-generasi berikutnya dari Indonesia yang akan terus berkiprah. Dan kita tunggu juga Basnas. Bagaimana lembaga ini yang diamanahkan oleh umat muslim di Indonesia bisa terus berkiprah juga, menciptakan atau melahirkan juga generasi-generasi emas ke depan. Terima kasih Ibu Saidah Sa'wan, Mas Giri Utama.
Terima kasih Mas Agus.
Di Senior Voice of Indonesia. Ya.
Terima kasih RRI.
Iya, terima kasih, bangga sekali dengan kehadiran Ibu dan Mas Giri. Ya. Pada kesempatan ini kita akan jumpa lagi di Senior Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antiga, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.